فيصل داف حسين خيدي وعذاذو ما قال ذبي دبو
أبوغاد عمر نظارة ورباهين تعذاذو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عذاذو بوس مرب
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي راديو عذاذو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذاذا مقالة بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
أبوغاد عمر إبراهيم ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعذاذو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذاذو مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعذاذو مقالة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعذاذو قروة
بشير عبد الله عثمان ريدي وعذاذو بلد ويني
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو قرنام راديو عذادو جوار
san halkan oo radio cadaado waxad ku soo dhawaatan warka duurqada bada maanta aad maqli doontaan waxa ugu doroon ciidamada san dawladda federaalka Soomaaliya oo ku lug wareegay xarumaha maamulka degmada Cabad Waqooyi ee gobolka Galgaduud faafayn dadoo ka soo baxay dagaal gastay qasaar isku jeed dhimashii dhaawac oo Puntland ee Soomaaliland ku dhaxmay deegaanka hadaftinimo ee gobolka Sanaag hubna baralbanka maamulka Galmudug oo maanta meel bari meesanaada maamulka 2020 maamulka magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland oo dhaa ugu laabay suuq uu weyn magaaladaasi kadib markii la sheegay in gacasta gobolkaasi ay bixiday canshuurta lagu lahaa maamulka Soomaaliland oo shaaciin hub iyo gadiid ay ka furteen maamulka Puntland ka dib dagaal ka dhacay gobolka Sanaag baarlamaanka UK oo motion ka gudbiyay sharciga saxafada Soomaaliya ee ururka saxafiyinta nusajo soo dhaweeyay beesha caalamka warka soo saartay sharciga doorashooyinka oo saxay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxkamadda magaalada Garowe oo maanta la filayay la soo hortaagay rag loo haysto kufsi dil ay ka geysteen magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland intaas aan mooshin waxa ay qodobada ugu doorkaan warka duur ee radio cadaado guru diyaagar warkaas oo intaas ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale duur wanaagsan saaxiibada nigaastaniyo waa duur xada taariikh ku asteesan tahay 26 bisha labaad ee February sanad 2020 warsoora duurkan waa Sharma Kasulwi anigu Xasan ayaa idin warramay doonay ku soo dhawaada warkii oo dhan ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa la soo warnayeen xog ay kula wareegan xarumaha maamulka degmada Cabad Waqooyi ee gobolka Galgaduud wararka aan ka helayna degmada Cabad Waqooyi ee gobolka Galgaduud waxaa soo sheegayaan in ciidamada gudoosan ay la wareegan xarumaha muhiimka degmada Cabad Waqooyi ee gobolka Galgaduud dad ku sugan degmada Cabad Waqooyi waxay radio cadaad goor u sheegeen in ciidankan oo ka tirsan booliska Soomaaliya ee sanadka hore laga diwaan galiyay degmadaasi ay ka amreen mushaarlaan oo ay wareegeen xarumo ay ka mid tahay taliska booliska degmada Cabad Waqooyi xarunta maxkamadda iyo suuqa degmadaasi ciidamadan oo tirsan ahaan gaariya ku dhawaad 100 askari ayaa saraakiil hoggaaminaysa waxay sheegeen in muddo 2 bilood ah aysan wax mushaar ah isla markaasna ay doonayaan inay helaan xuquuqdooda waxa uu ku soo koray saaxiibey la warar ku saabsan Cabad Waqooyi ciidankan la wareegay waxaan ku soo gudbin doonaa wararkeena barnaamijka dambe ee soo socda faafahin dhalada ayaa ka soo baxay dagaal gastay qasaar isku jeed dhimashii dhaawac oo Puntland iyo Soomaaliland ku dhaxmay deegaanka hadaftinimo ee gobolka Sanaag ee maamulkaasi wararka naga soo gaaray deegaanka hadaftinimo ee gobolka Sanaag ee maamulka Puntland waxay sheegayaan halkaas maanta dagaal xoogan uu ku dhaxmay ciidamo kala taabacsan maamulka Puntland iyo Soomaaliland oo saligaasi ku sugnaa goob joogyaal ku sugnaa halka dagaalkaas uu ka dhacay oo la hadlay radio cadaada waxay sheegayaan in dagaalkaas uu yimid kadib markay ciidamada ka tirsan maamulkaasi Soomaaliland oo ka soo baxay deegaanka Yumbe ay aadeen dhinaca hadaftinimo hase yeeshee dagaal uu kala horyimaaday ciidanka maamulka Puntland oo deegaankaasi ku sugnaa meel u dhow wararkan ka helayna deegaanka hadaftinimo ee gobolka Sanaag ee maamulka Puntland waxay ku soo waramayaan inuu jiray qasaar isku jir dhimashii dhaawac kaas oo soo kala gaaray labada dhinac hayashaan si rasmi ah aan weli loo cadeynin mid ka mid ah dadka deegaanka oo lagu magacaabo Noodon Axmed Cali oo garo qadta telefoonka ugu warabay waxa uu sheegay dagaalkan ay soo qaadan ciidanka maamulka Soomaaliland isla markaasna ay wareen saldhig ciidamada maamulka Puntland ay ku leeyihiin deegaanka hadaftinaba ee gobolka Sanaag ee maamulkaasi isla markaasna halkaas uu ka dhashay qasaar isku jirdhimshii dhaawac oo soo gaaray ciidanka maamulka Puntland oo sheegay in ilaa hadda isna wax wara ka haynin qasaaraha ka dhashay dagaalkaas oo dhinaca maamulka Soomaaliland waxa uu sheegay hadda xaaladu ay tahay mid degan isla markaasna laga cabsi qabo in mar kale halkaas weerar uu ku dhaxmaro dagaal xoogan uu ku dhaxmaro maamulka Puntland iyo Soomaaliland ciidamada kala taabacsanay maanta ku dagaalamay deegaanka hadaftinimo ee gobolka Sanaag ee maamulka Puntland
gobolka Sanaag waxa ka dhacay horta ciidankii gobolka Sanaag soo xaraan loo sameeyay
waa gartay
waa la xadeeyay tababar baa loo furay ciidan yar meel jooga la soo weeraray
waa gartay
dadka ragga shan nin waa ka dhacay
waa gartay oo dhinaca Puntland ama Soomaaliland
ya wala gaani gaani dhacay iyo gaani kale waa jiraan oo la qabsaday waa buurnaan iyo Soomaaliland ragga intana waa Soomaaliland
waa ku maqla meeshan la weeraray ma Puntland bay hoos tagtaa mise Soomaaliland
meeshu waxay ka jirtaa dadumaan
waa gartay saliga yaa weeraray
Soomaaliland soo weeraray
waa gartay yaa ku sugnaa markay meeshan la weeraray
meeshu waa sidii baa sugnaa
maxaa qasara ka dhashay
ciidan badan baa meeshii joogi jiray ciidankii xariyaha loo furay
waa
la soo furtay tabar inuu sameeyay
waa gartay
marka ciidan yar un baa joogay meeshan
waa gartay maxaa qasaraha ka dhashay
intaa goob sheegay shantaan xagga Soomaaliland ugu warbahayo laakiin xagga kashantaan iyo dabada gaari
waa gartay ee hadda xaaladda deegaanka lagu dagaalamay waa noocee waa sidee
anigu xaaladdu hadda waa lama jirto deebo qadada dagaal lagu soo qaaday dagaal markay jawaab jirka
waa gartay hadda xaaladdu ma deganta saliga la weeray mise wali waxa
dareemaya cabsi cabsi ma jirto anigu dadku isku kalsoon yahay gaad ma meeshan cadee
waa gartay hadda cabsi ma la qabo marka in weerar kale ay soo celiso Soomaaliland oo meesha dagaalka xoogan uu ka dhaco gobolka Sanaag qayb ka mid ah waxa maalmahan uu marti gelinayay dagaal culus oo u dhaxay ciidamada maamulka Puntland iyo Soomaaliland waxana halkaas dhawr jeer dagaal noocan kale uu ku dhaxmay ciidamadaasi waa soo gaastay qasaas ku jirdhimshii dhaawac dadka deegaanka lagu dagaalamay ayaa horey wax u bilaabeen barakac ay ka cararayaan in halkaas dhibaato ay ka soo gaarto dagaalka halkaas ku dhaxmaraya ciidamada kala taabacsan maamulka Puntland iyo Soomaaliland ilaa hadda ma jirto cid ku baxda dagaalkaasi oo ku aadan sida loo qaboojin lahaa ama xal looga gaar lahaa dagaalka ku soo laabtay qaybo ka mid ah gobolka Sanaag oo la isku hayo gacan ku haynta deegaanka gobolka Sanaag ee maamulkaasi xubnaha baarlamaanka Galmudug waxay maanta dhusmareeb ay ku meel mariyeen miisaanada maamulka 2020 xubnaha baarlamaanka labaad ee Galmudug kulan ay ku yeesheen maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxay ku meel mariyeen miisaaniyadda maamulka Galmudug oo dhawaan ay soo meel mariyeen xubnaha golaha wasiirada maamulka Galmudug kulan ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug fadhiga maanta xubnaha baarlamaanka labaad ee Galmudug waxaa soo xaadirtay 64 madan ayadoo si wada jir ah ay u jirgudoomiyeen gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal labadiisa ku xigeen guddiga maliyadda ayaa laga dhageystay warbixin ku saabsan arinta saddexaad iyo qodobba laga soo saxay miisaanada kadib doodii baarlamaanka ay ku lahaa baarlamaanka ugu dambeyntii 64 madan ee fadhiga ku sugnaa ayaa si isku mid ah ugu codeeyay miisaanada ay soo maamulayaan xubnaha golaha wasiirada maamulka Galmudug miisaanada sanadka 2020 ayaa gaareysa 17,230,004 dollar halka sanadkii horena ay ahayd 8 milyan waxaan la kordhiyay in ka badan 150 meelmarinta la meelmariyay miisaanada Galmudug 2020 ee meelmariyay xubnaha golaha baarlamaanka ee maamulka Galmudug ayaa imaaneysa hay'adaha wali Galmudug ay wajahayso khilaaf iyo isqabsi maamul oo u qaybsamay maamulka Galmudug walaal mid kasta oo sheeganaya inuu yahay madaxda Galmudug oo ku sugan yahay qayb ka mid ah deegaanka Galmudug magaalada Boosaaso iyo xarunta ganacsiga Puntland maamulkeeda waxaa maanta irdaas ugu laabeen suuq weyn magaaladaasi kadib markii la sheegay in ganacsada suuqaasi canshuurta ay bixiyeen gurro wax arimaas iga waray maxamed xasan dhalo
inta badan suuqa subaxnimadii saaka ee hore markii ay dadku soo toosteen ayaa waxaa lagu wadareystay suuqa oo intiisii dambeyd xiran sababta ka dambeysay xirnaashaha suuqa ayay ganacsatadu waxa ay ku sheegeen in ay jirtay canshuur dheeri ah oo wasaaradda maaliyadda iyo rugta canshuuraha ee gobolka bari ay ku soo rogtay kadibna iyagoo ka cabanaya canshuurtaas ayay waxay bilaabeen saaka shaqo joojin ay ku xireen deeri ganacsiga suuqa magaalada Boosaaso canshuurtan waa canshuur laga qaado dhammaynta Puntland oo dhan dhayaan adigu maalmo ka hor waxaa jirtay in magaalada Gaalkacyo qaybta ay Puntland ka taliso sidaas la mida canshuurta lagu soo kordhiyo canshuur la yiraahdo cashuuraas oo kala midna midayay ee aan ganacsadum oo saasana maanta ay caabanayeen oo aan jeeyta waxa soo rartay saarada maaliyadda Puntland ee waxana aan cashuurtan ee fulinteeda iska leh ee dowladda Soomaaliya oo saasoo marka ee taasi waxay sheegeen in laga qaado cashuur sanadle ah waxay sheegeen in laga qaado cashuurta iibka ee haddana waxa sheegeen markale ee cashuur kale lagu soo rogay darteed ay oga caabanayaan lama ay sheegeen cashuurta lagu soo rogay qaabka ee lagu soo yaan tahay sida looga qaado laakiin waxay sheegeen ayuu cashuurtaas ka caabanayo oo sheegeen inaysan awoodin inay ku soo saarin maanta xeeran suuqa kale oo saas saacad ka hor mar aan soo dhexmaray suuqa magaalada oo aan ku soo dhexmaray dhammaan suuqa intii fidanaa waa xirnaa marka laga reebo meelo warwar oo ay ka mid tahay suuqa caanaha uu ka mid yahay suuqa qudaarta oo waxyaabaha yareysa lagu iibiyo inta badan suuqa qaybihiisa lagu iibiyo badeecadaha ama adeegyada gaarka loo adeegsado way xirnaayeen sida suuqyada aqalada lagu gado kuwa lagu gado dharka kabaha iyo waxyaabaha la xiriira iyo weliba qaybo badan oo suuqa ka mid ah marka saameyn ballaaran ayay ku yeelatay islamaanta laga dareemi karo magaalada waxaa arkaysaa isu socodka dadka wax iibsanayo kale magaalada marka soo dhex marto waxay kula noqonaysaa saxmadii dadka wax iibsan jiray wixii dhan baa yaraaday isu socodku aad uu yaryahay marka guud ahaan waa laga dareemi karaa magaalada maanta raasaaso
maasina saaxiib maamulka Soomaaliland waxay shaacisay in hub iyo gadiid dagaal ay ka furteen maamulka Puntland ka dib dagaal ku dhaxmaray qaybo ka mid ah gobolkaasi maamulka ciidanka Zeebuliska waxay sheegeen in dagaal xoogan maamulka Puntland ay ku qaadeen ay ka furteen hub iyo sanad military isla markaasna hadda ay kala wareegeen xarun muhiim ah oo maamulkaas ay lahaayeen Baarlamaanka UK mushin ayuu ka gudbay sharciga saxaafadda Soomaaliya waxaana soo dhawayay ururka saxafiyinta qaranka ee Nusaach sida warkan oo Muqdisho naga soo diray Maxamed Xasan Barre
Xubna ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dalka UK ayaa baarlamaanka dalkaasi u gudbiyay mushin ka dhana sharciga saxaafadda Soomaaliya oo dhawaan ansixiyeen baarlamaanka dalka Soomaaliya haatan hor yaalla madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaanada mushinkan gudbiyay waxay ku qeexeen in si weyn uu kaga horimaanayo xurriyadda saxaafadda isla markaana lagu cabrinayo saxaafadda ka jirta gudaha dalkani Soomaaliya baarlamaanka mushinkan gudbiyay waxaa la tilmaamay inay u gudbiyeen isla markaana ay u soo martay wadiiqo dheer oo ka soo bilaabatay qaar ka mid ah ururada saxaafadda ee dalka ka jira oo marsiyay ururka saxaafadda ee ka jira dalka Norway isla markaana ugu dambeyn u gudbiyay ururka saxaafadda dalka Ingiriiska magacooda loo soo gaabiyo AUJ kuwaas oo baarlamaanka dalka UK ka dhaadhiciyay in arintani ay mooshinka gudbiyaan waxaa la tilmaamay in ay qodobo qaar ku jira sharciga saxaafadda ee ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya uu yahay kuwa si toos ah kaga hor imaanaya shaqada iyo guud ahaanba warbaahinta madaxa bannaan ee ka jirta gudaha dalkani Soomaaliya baarlamaanka dalka UK lama oga inay si dhab ah dood kaga yeelan doonaan sharciga saxaafadda Soomaaliya mooshinka laga soo gudbiyay xilli labada dowladood ay yihiin kuwa kala madax bannaan dhinaca kale xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Fisoj Maxamed Ibraahim Macallimu ayaa soo dhaweeyay mooshinka ay baarlamaanka dalka UK xubna ka tirsan ka gudbiyeen sharciga saxaafadda Soomaaliya oo dhawaan ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya haatan hor yaalla madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Maxamed Ibraahim Macallim waxa uu qeexay inay jiraan qodobo dhowr ah kuwaas oo si toos ah kaga hor imaanaya saxaafadda iyo xurriyadda hadalka isla markaana ay dhowr jeer oo hore ka soo gudbiyeen dhibaatooyinka uu yeelan karo sharcigani waxaana tilmaamay inay soo dhaweynayaan cid walba oo dood ka keenaysa sharciga saxaafadda qodobada ku jira ee ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya
walaal waa soo dhaweynaynaa wax kasta oo garab aan kaga helayno sharcigan saxaafadda ee baarlamaanka Soomaaliya ay mariyeen horeyna waa uga qaylinay horeyna waa warbixinaan uga soo saarnay inaanan ku qanacsanayn xeerka saxaafadda uu yahay mid caburinaya oo ka horjeeda xitaa dastuurka Soomaaliya ugu dadsan marka cid walba oo ka hadlaysa ama garab nagu siinaysa waa soo dhaweynaynaa waxaanan horey uga codsanay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu aanu saxiixin xeerkaasi waxaan rajaynaynaa in madaxweynuhuna aanu saxiixi doonin waxaasna ay sharci noqon doonin cid walba garab lagu siinaysana si weyn ayaan u soo dhaweynaynaa waana uga mahadcelinaynaa weliba inay nala garteen inay taa ay kala hadlaan oo baarlamaankooda ay uga hadlaan la ogaado maaragtay sida uu xeerkaasi saxaafadda uu yahay mid qallafsan oo aan la jaanqaadi karin xeerarka caalamiga ah adduunka.
Isagoo si hadlayay xogayaha ururka isutaga saxufiyiinta Soomaaliyeed ee Fisoj Maxamed Ibraahim Macalimo, waxa uu soo hadal qaaday qaar ka mid ah qodobada ku jira sharciga saxaafadda ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo lidi ku noqonaya shaqada saxaafadda iyo sidoo kale xorriyadda hadalka, isaga oo tilmaamay inay qodobada qayb ka yihiin kuwa awood siinaya wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale kuwa kale oo dhibaato ku noqonaya hadalka, islamarkaana ku qasbaya in la ilaaliyo dhaqanka suuban ee Soomaalida uusan jirin meel sharci ahaan uu ku qoran yahay.
Qodobo badanaa ku jira oo maaragtay waxa lagu leeyahay haddii aad furanayso warbaahin cusub ama warbaahintii hore u jirtay waxaa laga rabaa dabaaji lacag in aad khidmaha dhigto. Marka waa wax lagu ragaadinayo oo lagu caajisgelinayo, lagu culays lagu saarayo warbaahinta, lacag dabaaji ha la dhigo iyo waxaas ayaa ku qoran. Waxaa jira maaragtay wax badan oo qodobo badan oo aada maaragtay aan kala cadayn oo la leeyahay maaragtay anshaxa suuban ee Soomaaliya qofkii ku xadgudbo anshaxa suuban Soomaaliya lasla yaqaana ma jiro. Marka awood badan wuxuu siinaa wasaaradda warfaafinta, waxaa ku jira in xitaa xeeroosaadka iyo waxa dhanba ay dowladdu maamulayso guddi madax banaana jiro. Dadkana adduunkan waa nala arkeeno hadda xeerkaas meel
isku soo wada duubo dhowr jeer hore ayaa soo laalaabatay dooda laga keenayo sharciga saxaafadda Soomaaliya oo horey u ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya, waxaana soo ifbaxayay talooyinka isdaba jooga ah ee loo jeedinayo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku aadan inuu ka joogsado saxiixidda sharciga saxaafadda Soomaaliya u soo gudbiyeen baarlamaanka Soomaaliya.
Maxamed Axmed Baari, Radio Cadaado, magaalada Muqdisho.
Beesha caalamka ayaa warka soo saartay sharciga doorashooyinka dhawaan uu siixay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida warkana ku faahfaahinay Cabdixiis Saciid Bareed.
Beesha caalamka ayaa warka soo saartay arrimaha la xiriira dhawaan sharciga madaxweyne Farmaajo uu siixay ah sharciga doorashooyinka qaranka. War saxaafadeed ka soo baxay Beesha caalamka waxaa lagu yiri dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya waxay meel mariyeen aqalka hoose iyo sidoo kale aqalka sare ee madaxweyne Farmaajo 20kii bishan sharciga doorashooyinka qaranka. Sharcigan waa mid muhiim u ah inay dhacdo doorashada hannaankeeda loo wanaagsan yahay lagana fakiray ahna hal qof iyo hal cod. Taa muhiim ayay u tahay inay ka qayb qaataan dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed hal waqti. Waa tallaabo hor loo qaaday oo loo baahan yahay in laga shaqeeyo horena loo sii wado. Su'aalo muhiim ah ayaa jira siday u suurtageli karto in la fuliyo arrintan. Xubnaha Beesha Caalamka waxa ay aqoonsan yihiin mas'uuliyadda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka inay fuliyaan arrintan oo iyagu ay mas'uulka ka yihiin. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada, xisbiyada siyaasadeed, guddiga madaxa bannaan inay la shaqeeyaan kuna taageeraan sidii ay dalka kaga qabsoomi lahayd doorasho hal qof iyo hal cod oo waqtigeeda ku dhacda. Waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, golayaasha aqalka sare iyo aqalka hoose inay ka shaqeeyaan sidii ay ku suurtageli lahayd in la qabto doorasho hal qof iyo hal cod oo Soomaaliya ka dhacda nooceedana la garanayo. Tani waa mid dastuuriya, waa inay fahmaan dadka Soomaaliyeed inay muhiim u tahay baarlamaanku waa inay ka shaqeeyaan xuquuqda ay ku leeyihiin haweenka oo ah 30% matalaadooda. Nooca doorashadu kuraastu waa inay noqotaa mid la wada og yahay, matalaadda dadku ay gobolka Banaadir ku leeyihiin waa inay cadaataa. Dhammaan waxaan ugu yeerinaa xubnaha baarlamaanka inay la shaqeeyaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka lana taliyaan sidii ay kuga qabsoomi lahayd doorasho wanaagsan. Dhammaan saamilayda siyaasadeed, xubnaha dowlad goboleedyada ee xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, dhammaan waa inay tixgeliyaan muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal coda. Xisbiyada siyaasadeed waxay muhiim u yihiin qabsoomidda doorasho ka dhacda Soomaaliya waqtigeedana ku dhacda. Waa inay la shaqeeyaan islamarkaana ay xoojiyaan muhiimadda ay leedahay in la tixgeliyo in Soomaaliya ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal coda. Xubnaha Beesha Caalamku waxa ay ugu baaqayaan dhammaan dadka ay quseyso arrintan inay ka qayb qaataan. Dowladda federaalka, madaxweynaha Soomaaliya, waa inay doorashada waqtigeeda ku dhacdaa, waa in la ilaaliyaa dastuurka ku meel gaarka ah. Taas ayaa muhiim u ah si looga gudbo xasilooni darrada siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya. Xubnaha Beesha Caalamku waxa ay muujinayaan taageerada dowladda federaalka Soomaaliya iyo guddiga madaxa bannaan si loo gaaro waxyaabaha muhiimka u ah ajendayaasha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya sanadda 2020. War saxaafadeedkan ayaa waxaa si wada jira u soo saaray midowga Afrika AMISOM, wadamo ay ka mid yihiin Belgium-ka, Denmark, midowga Yurub, Ethiopia, Finland, Faransiiska, Jarmalka, IGAD, Talyaaniga, Norway, Sweden, Turkey, Ingiriiska, qaramada midoobay, Mareykanka, iyo sidoo kale xubno kale oo Soomaaliya ka taageera arrimaha dhaqaalaha iyo sidoo kale siyaasadda.
maxkamadda magaalada garoow ee maamulka Puntland ayaa la filayaa in la horgeeyo rag loo haysta dul iyo kufs ay ka geystay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland sida warkana ku faafanay Cabdiqaar Cabdiraxiin Aadan
maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Nugaal waxa maanta arbaca ah lagu malaysan yahay in la soo taago 7 nin oo ku eedeysan kiiska hodan Maxamed Axmed Shanleyste hodan Shanleyste ayaa waxay ahayd gabar xaasil ah 12kii Abriil sanadkii aan ka soo gudubnay 2019 ayaa rag ka kooban ilaa 4 rag waxa ay ugu dhaceen gurigeeda oo ku yaalay xaafadda Hodan ee magaalada Garoowe dabadeedna falkufsi ah iyo dil ayay isugu dareen 22kii bishan ayay ahayd in maxkamaddu ay qaado gal dacwadeedkan balse xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan oo Cismaan ayaa waxa uu sheegay in cusiga ka yimid qoyska marxuumada Hodan Shanleyste dib loo dhigay maadaama aabuhu ka maqnaa deegaanada Puntland 4 maalmood la siiyay qoyska cusugooda loo tixgelinayo ayaa habeenimada xalay ahayd waxa garow gaaray ayaa la yiri marxuum waxa gaaray Shanleyste waxaana la filayaa in maanta maxkamadda la soo taago ragan si loogu qaado dambiyada loo haysto gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Nugaal Cabdi Nuur Jaamac Hussein ayaa waxa uu sheegay in 22kii bishan uu xaqiijiyay ehelada Hodan Shanleyste in dacwada la dhageysan doono maanta Arbaca kuna beegan tahay taariikhdu 26ka February Puntland waxa horay dil loogu xukumay 3 nin oo loo haystay falkufs iyo dil loo geystay Allahu raxmadee marxumad Aisha Ilyas falkaas oo 2 sano ka hor ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug
warka duur kala socotaan radio cad intaas uu ku yahay duurana warka xaso saaray shirma ka soo laaniga Xasan ayaa halkaan ka timinay cid warka uu sugaas oo maqliyo qoraal sawirta waxa dib u heli karaan beeska internetka www.radiocad.com intaana warka xadib u kulmo doono duur wanaagsan.